Kiitos. Viimeksi katsottiin, miten kolme miestä ilmestyi Abrahamin teltalle ja Abraham oli siellä valmiina teltan oven suussa palvelemaan. Ja nähtiin, miten Abraham puhui omasta palvelustaan vain pienenä leipäpalasena ja tilkkana vettä, mutta tarjosi valtavan juhlaaterian näille miehille. Ja katsoimme, että mitä se tarkoittaa, miten meidän tulee nähdä omaa palvelumme ja siitä puhua. Ja sitten katsomme, miten taas Jumala antoi lupauksen Iisakista, vaikka Saara epäili. Ja Jumala paljasti Saaralle tämän epäilyn ääneen. Ja silti oli hieno nähdä, että se ei estänyt Jumalaa toteuttamasta suunnitelmia, vaan hän vahvisti sen sijaan Saaralle lupauksensa, että olisi sen sijaan, että olisi peruuttanut, että kun kerran epäilit, niin minä peruutan. Sitten mennään päivän sanaan. Silloin miehet nousivat siitä ja kääntyivät Sodoman päin, ja Abraham kulki heidän kanssaan saattaaksensa heitä. Ja Herra sanoi, salaisinko minä Abrahamilta, mitä olen tekevä? Onhan Abrahamista tuleva suuri ja väkevä kansa, ja kaikki kansakunnat maan päällä tulevat hänessä siunattuiksi. Sillä minä olen valinnut hänet, että hän käskisi lapsiansa ja perhettänsä, joka jää hänen jälkeensä, noudattamaan Herran tietä ja tekemään sitä, mikä vanhurskaus ja oikeus on, jotta Herra antaisi Abrahamille tapahtua, mitä hän on hänelle luvannut. Tässä koko jaksossa oikeastaan näkyy, että Abraham oli saanut kuninkaan ystävän viran. Siis muinaisen aikaan kuninkailla oli palvelijoita, mutta sitten oli kuninkaalla erikseen muista palvelijoista erotettuna se niin sanottu kuninkaan ykkösmies, jonka virkanimike oli kuninkaan ystävä. Ja tavallisesta palvelijasta tämä kuninkaan ystävä erosi sillä tavalla, että hänelle kuningas ilmoitti aikeensa. Hän ei salannut tältä lähimmältä palvelijaltaan, ystävältään, niin omia aikeitaan. Ja toiseksi tämä erosi muista palvelijoista siten, että kuninkaan ystävällä oli aina oikeus lähestyä kuningasta. Ja olla mukana keskusteluissa ja osallistua päätöksentekoon. Siis muinaisessa maailmassa kuningasta ei noin vain lähestetty. Esterin kirjasta muun muassa tiedämme, että se oli hyvin riskaapeliä. Mutta kuninkaan ystävällä oli tämä oikeus. Ja siis todella sai olla mukana keskustelussa, sai osallistua, olla yhdessä kuninkaan kanssa päättämässä. Ja hän pystyi vaikuttamaan siihen, että mitä valtakunnassa tapahtuu. Siis hän ei työskennellyt ainoastaan kuninkaan palveluksessa, vaan hän työskenteli kuninkaan työtoverina. Ja tällä muinaisella virkanimikkeellä niin Raamatussa kutsutaan Abrahamia. Häntä sanotaan sekä vanhassa testamentissa että uudessa testamentissa Jumalan ystäväksi. Ja siksi hän uskalsi rohkeasti virkansa Jumalan ystävänä hoitaa. Ja tähän liittyy nyt tämä, miksi Jumala sanoo, että salaisinko minä Abrahamilta, mitä olen tekevä. Eli salaisinko minä tältä ystävältäni, ykkösmieheltäni, mitä olen tekevä. Ja niinpä Jumala paljastaa Abrahamille suunnitelmansa. Ja sitten, jos mennään vielä tuohon, että kun tuo Jumala kertoo sen suunnitelman, niin Abraham lähestyi Jumalaa. Eli nyt tämä ystävä astuu kuninkaan eteen ja haluaa osallistua päätöksentekoon. Aiotko siis hukuttaa vanhurskaan yhdessä jumalattoman kanssa? Ja Abraham lähtee nyt sitten tässä neuvottelemaan ja tinkimään Jumalan kanssa, että mikä on Sodoman kohtalo. Eli tässä hän hoitaa vain sitä virkansa Jumalan ystävänä. Ja nyt miten tämä meihin liittyy, niin Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoi, että en minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaikki, mitä minä olen kuullut isältä. Eli juuri tämä muinainen kuninkaan ystävän ajatus tulee Jeesuksenkin puheessa esiin tässä kohtaa, eli ei palvelija tiedä, mitä Herra tekee, mutta minä sanon teitä ystäviksi, koska minä olen ilmoittanut teille kaiken, mitä olen kuullut isältä. Ja sitten heti seuraavassa jakeessa Jeesus sanoo sen kehotuksen, että anokaa isältä minun nimessäni ja hän antaa sen teille. Eli hän oikein, Jeesus, meitä kehottaa siihen kuninkaan ystävän virkaan. Ja hän ensiksi kertoo, että hän on ilmoittanut meille kaikki, mitä isältä sanoi, ja sitten sanoi, että anokaa. Eli tehkää sitä, mikä kuninkaan ystävän kuuluu, eli menette kuninkaan eteen ja pyydätte kuninkaalta. Tässä on se hieno, minusta tämä kuninkaan ystävä on vastaus siihen ongelmaan juuri, että onko todella niin, että meidän rukouksemme on se käsi, joka liikuttaa Jumalan kättä. Ja se tuntuu toisaalta pahalta, että hetkinen, että mekö oikeasti liikutetaan Jumalan kättä. Että Jumalako on tämmöinen tahdoton robotti, joka liikkuu meidän käskyjemme mukaan, että voiko se olla niin. Ja sitten toinen ääripää rukouksesta on se että Jumalaan pysty vaikuttamaan meidän rukouksillamme millään. Että Jumala tekee sen, mitä hän tekee, mutta rukous on meitä varten, että me tarvitsemme sitä rukousta, meidän tarvii puhua ja se on tärkeää, että me saamme puhua kaiken auki, mutta ei se Jumalaan vaikuta millään tavalla, mutta me tarvitsemme sitä. Ja nämä kummatkaan ei ole tyydyttävä vaihtoehto minusta rukouksesta, koska jos on todella niin, että me määräämme Jumalaa rukouksessa, niin se me olemme nähneet, että ei se toimi niin. Ei Jumala vaan tee sillä tavalla aina, kun me pyydämme. Ja sitten taas se, että minua ei ainakaan motivoi lainkaan rukoilemaan semmoinen, että se on vaan minun tärkeää minua itseä varten, mutta ei sillä ole Jumalalle mitään väliä sillä rukouksella. Että se ei Jumalaan vaikuta. Niin tämä kuninkaan ystävä on juuri vastaus siihen, eli me saamme käydä Jumalan ystävinä hänen eteensä, ja hän haluaakin, hän on käskenyt, keitä tulkaa. Ja hän haluaa kuulla, mitä mieltä me olemme ja mitä me pyydämme. Ja hän tekee myös päätöksiä sen perusteella, mitä me pyydämme. Mutta kuninkaan ystävä ei ollut koskaan sellainen, että kuningas kaikessa kuunteli häntä. Kuningas mielellään kuunteli, jos sanottaisiin, että sijoita joukkoja tuonne ja tuonne, on nyt järkevämpää antaa leipää ja veroja. Tuolla korottaa veroja, tuonne leipää lisää, niin kuningas saattoi kuunnella, että ihan mielenkiintoisia ajatuksia, mutta ei, sinä et nyt näe tuota asiaa ja tuota asiaa, että minä teen kuitenkin näin. Eli ei kuninkaan ystävä sanellut, mitä tehdään, mutta kuningas kuunteli, mutta silti hän teki välillä eri tavalla kuin kuninkaan ystävä. Eli kun me rukoilemme, niin me itse asiassa työskentelemme Jumalan työtovereina tässä maailmassa. Ja se on jotain, mikä motivoi rukoilemaan. Siis se on meidän tehtävämme, se on meidän velvollisuutemme kristittynä rukoilla. Ja sillä tavalla olla Jumalan työtovereita tässä maailmassa. Eli me itse asiassa, Jumala on kuningas, joka hallitsee, niin me osallistumme siihen hallitsemiseen myös rukoustemme kautta. Siis me emme yksin päätä asioista, me emme määräile kuningasta, mutta me osaltamme vaikutamme suuresti tämän maailman asioihin rukousten kautta. Ja siksi rukousta ei saa jättää pois, eikä saa ajatella, että se on turha ja siitä on mitään hyötyä. Eli joku on sanonut joskus hienosti, että rukoilemalla kristityt voivat vaikuttaa ihmiskuntaan ja ihmisten elämään jopa paljon enemmän kuin valtioiden johtajat poliittisilla päätöksillä. Ja se on aivan totta. No sitten vielä tuosta, kaikki kansakunnat maan päällä tulevat hänessä siunatuiksi. Siis Jumala sanoo sen nyt Abrahamista. Siis tässä on tärkeä tuo hänessä. Siis ei kaikki kansakunnat maan päällä ole itsessään sellaisenaan siunattuja, vaan hänessä, Abrahamissa. Eli jotka ovat Abrahamin lapsia, lupauksen lapsia Iisakin tavoin. Galatalaiskirjassa sanotaan suoraan kristityille, te veljet olette lupauksen lapsia niin kuin Iisak oli. Niin ne, jotka on siis lupauksen lapsia, ovat siunattuja ja heitä on jokaisessa kansakunnassa. Ja siksi he ovat niin kuin jokaiselle kansakunnalle siunaukseksi. Abrahamin usko on tarkoitettu jokaiselle kansakunnalle annettavaksi. Ja vielä tuo siunattu ja ne kansakunnat niin ovat siinäkin mielessä, että heillä on näin puolesta puhuja, joka puhuu heidän puolestaan. Eli ne Abrahamin lapset, jotka ovat jokaisessa kansakunnassa, ovat siunaukseksi sille kansakunnalle, koska he rukoilevat sen kansakunnan puolesta. Ja sama se koskee tietysti perhettä ja sukua, että sellainen perhe tai suku on siunattu, jossa on yksikin Abrahamin lapsi, eli Jeesuksen kastettu ja uskova, joka rukoilee sen perhekunnan tai sen suvun puolesta. Siksi me emme saa unohtaa sitä omaa esirukoilijan tehtävää oman perhekunnan tai oman suvun keskellä. Koska jos sinun perhekuntasi tai sukusi on aivan täysin jumalatonta, niin sinä olet siunauksena sille perhekunnalle, kun sinä rukoilet sen puolesta. Ja Jumala vastaa sitten sadosta. Mutta se, että meillä on lupaus myöskin tästä, Uusi testamentti puhuu siitä, usko Herra Jeesuksen, sinä pelastat sinun perhekuntasi. Ja tässä on myöskin viittaus siihen, että yksi perhekunnasta tulee uskovaksi, niin ei se voi olla vaikuttamatta millään tavalla koko perhekuntaa. No, sunnuntaina puhuttiin evankelioimisesta kutsumuksen mukaan. Ja miten jokaisella kristityllä vanhemmalla on velvollisuus opettaa Jeesuksesta lapsille. Ja tässä nyt näkyy, mitä Jumala kertoo, että Abrahaminkin Jumala valitsi opettamaan lapsiaan ja perhettään. Sillä minä olen valinnut hänet, että hän käskisi lapsiansa ja perhettänsä, joka jää hänen jälkeensä, noudattamaan Herran tietä ja tekemään sitä, mikä vanhurskaus ja oikeus on, jotta Herra antaisi Abrahamille tapahtua, mitä hän on hänelle luvannut. Siis huomaatteko, tässä nyt kerrotaan, että se, että Jumalan lupaukset Abrahamille lukemattomista jälkeläisistä voisi toteutua, niin edellyttää sitä, että Abraham opettaa lapsillensa Herran tie. Siis ei Abraham voi saada lupauksen lapsia, eli lapsia uskossa, jos hän ei opeta omille lapsilleen jo Herran tietä. Eli tässä näkyy siis tämä, että lupaus on koskenut alusta lähtien niitä, joilla on Abrahamin usko. Siis kyllähän Abraham oli saava lihallisesti jälkeläisen Iisakin, ja Iisak varmasti lihallisia jälkeläisiä, mutta jos tämä usko ei siirry eteenpäin, niin tuo lupaus Abrahamille ei tullut toteutumaan. Ja sitten tämä toinen asia, mikä tästä näkyy, on se, että usko ei tule siis ilmasta aivan niin kuin salaman isku, vaan Jumala velvoitti Abrahamin, että sinun täytyy opettaa tämä usko lapsillesi. Eli se tulee puhutun sanan kautta. No sitten mennään eteenpäin. Niin Herra sanoi, valitushuuto Sodoma ja Gomorran tähden on suuri ja heidän syntinsä ovat ylen raskaat. Sen tähden minä menen alas katsomaan, ovatko he todella tehneet kaiken sen, josta huuto on minun eteni tullut vai eivätkö. Minä tahdon sen tietää. No tässä on paljon oppimista meille. Joku aika sitten tämä oli saaratekstinäkin, ja katsoimme sitä, miten tässä, että Jumala menee alas katsomaan, niin on esimerkkiä meille, että me kun kuulemme toisen synnistä puhuttavan, niin emme jatka vaan sitä eteenpäin ja usko sellaisenaan ja juoruille, vaan Jumala, joka tietää kaiken, hänkin halusi mennä alas katsomaan, että voiko tämä olla totta. Niin paljon ennemmin me, jotka olemme syntisiä, niin meidän ei kuulu toisten syntejä levittää ja juoruta, vaan todella mennä sen toisen tasolle katsomaan, että mikä pitää paikkansa ja ei, mikä ei. Sitten tästä Jumalan katseestakin on varmaan puhuttu jossain vaiheessa. Siis tässä näkyy tämä, että Jumala sanoo, että hän menee alas katsomaan. Siis Jumalan katse ei ole mikään leikin asia. Jumala katsoi Sodomaa ja Gomorraa, niin seurauksena oli tulta ja tulikiveä. Sama oli Egyptissä. Punaisella merellä sanotaan, että Jumala katsoi egyptiläisten joukkoihin, ja seurauksena oli, että koko faraon joukko hukkui punaiseen mereen. Jeesus kertoi kuninkaan pojan häistä, jossa kuningas menee katsomaan pöytävieraita. Ja katseen seurauksena yksi, jolla ei ollut häävaatteita, niin sidotaan ja heitetään ulos pimeyteen. Eli Jumalan katse ei ole leikin asia, kun Jumala katsoo, niin mikään ei ole salassa. Ja siksi on tärkeää, että niin kuin ilmestyskirja sanoo, että pidä vaari vaatteistasi. Eli katsomme, että meillä on pukuna Kristuksen vanhurskaus, koska Jumalan katseelta ei mikään ole salassa, mutta Kristuksen vanhurskauspukunamme, niin silloin me olemme turvassa. Ja silloin voi iloita Jumalan katseesta ja silloin voi pyytää, että käännä kasvosi meihin. Mutta muuten se on pelottava pyyntö, että käännä kasvosi meihin. No sitten kun katsomme tuota, kun Jumala sanoo, että huuto Sodoman Gomorran tähden suurheiden syntinsä ovat yleen raskaat. Niin tämä on järkyttävä lause, kun me katsomme Sodoman historiaa. Siis me olemme nähneet sen jo, että Jumala oli siunannut Sodomaa ja Gomorraa kauniilla hedelmällisellä maalla. Ja siksi Lootkin halusi sinne, koska se oli niin hedelmällistä ja hienoa maata, ja se oli Jumalan siunauksen tulosta. Ja Jumala oli ruokkinut näitä kaupunkeja maan antimilla ja tällä yltäkylläisyydellä. Ja sitten kuitenkin kerrottiin kohta, mikä ollaan nähty jo, että Sodoman kansa oli kovin pahaa ja syntistä Herran edessä. Niin siinä on jo niin kuin ihme, että he saavat Jumalan lahjojen ääressä olla runsaiden lahjoja, mitä on enemmän kuin muilla. Ja he juuri ovat niitä, jotka on syntistä ja pahaa Herran edessä. No Jumala ei jättänyt asiaa siihen, vaan hän rankaisi Sodomaa. Lähetti ne vieraat sotajoukot, ne toiset kuninkaat, Sodoman ja Gomorran kimppuun. Ja Sodomalta ja Gomorralta ryöstettiin kaikki. Kaikki ruoka, kaikki tavarat. Ja myös kaikki kaupungin asukkaat otettiin vangeiksi. Ja he saivat tässä nähdä Jumalan vihan syntiä kohtaan. Ja tämä oli Jumalan kutsua Sodomalle ja Gomorralle parannukseen. No sitten Jumala lähetti Abrahamin, joka kokosi joukkonsa, hyökkäsi yöllä vihollisen kimppuun ja voitti heidät, niin kuin olemme nähneet. Ja Abraham toi takaisin Sodomaan Lootin ja kaiken muun väen, jota siellä oli, kaikki riistetyt tavarat. Eikä Abraham suostunut pitämään itsellään mitään. Ja siis hän vapautti heidät orjuudesta. Ja Jumala ei vielä jättänyt Sodomaa epätietoiseksi, kuka oli pelastanut, vaan hän Sodoman kuninkaan läsnä ollessa ilmoitti, että korkein maan ja taivaan luoja toi Abrahamille voiton, eikä ihmisen voima. Ja näin Sodoman kuninkaalle tuli varmasti selväksi, että kuka on se ainoa oikea Jumala, joka pelasti heidät. Ja se on se Jumala, jota heidän kaupungissa asuva Lootkin palvelee. Eli Sodoma oli ollut väkevässä Jumalan puhuttelussa. Se oli saanut yltäkylläisyyttä Jumalalta. Sitten se oli saanut kokea, kun Jumala puhutteli heitä vankeudella, kun he syntiä tekevät. Ja sitten Jumala taas vapautti heidät ja osoitti oma armonsa ja laupeutensa, miten hän antaa anteeksi. Ja sitten hän kaiken lisäksi oli vielä antanut heidän kaupunkiinsa miehen, joka julisti ja saarnasi Sodomassa ja Gomorrassa elävää oikeaa Jumalaa ja tämän Jumalan tuntemista. Eli voi sanoa, että kyllä Sodoma ja Gomorra olivat saaneet kaiken, mitä voi vaan mahdollisesti toivoa. Ja siksi on niin järkyttävää nähdä, että Herra sanoo nyt, että valitushuuto Sodoma ja Gomorran tähden on suuri ja heidän syntinsä ylen raskaat. Siis miten se voi olla mahdollista, että nämä, jotka katsoo kuolemaa silmistä silmiä, ajattelee, että nyt on kaikki, koko kaupunki on orjuudessa ja kaikki tavarat on mennyt, kaikki on hukassa ja Jumala tempaa heidät kuin tulesta ja pelastaa, niin miten on mahdollista, että ne on taas uudestaan synnin tiellä ja elää irstaudessa ja siveettömyydessä. Ja he näkivät, että tuo Jumalan, elävä Jumalan palvelija Loot ei elä sillä tavalla. Heillä oli hyvä esimerkki myös oikeasta elämästä, vaikka Loot ei olisi sanoillaan julistanutkaan, vaikka varmasti uskon, että hän sitäkin teki. No Hesekiel sanoi, että Sodoman synti oli ylpeys, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo. Eli uskon, että varmaan heidän vankeudensa ja pelastuksensa jälkeen he on Lootilta kysyneet siitä Jumalasta, joka heidät pelasti. Ehkä he ovat rukoilleet sitä Jumalaa jossain vaiheessa ja he ovat luottaneet siihen Jumalaan, miten Jumala pelasti heidät. Mutta sitten taas se on se paatumus alkanut pikkuhiljaa hiipiä. Ei enää kokoonnuttukaan Lootin kotiin kuulemaan Herrasta. Ja vilja näytti kasvavan, vaikkei Herraa muistettu rukoillakaan sen viljan puolesta. Ja omat ponnistelut näytti tuottavan tulosta. Ylpeys omasta vauraudesta. Nythän meillä on taas näin paljon tätä tavaraa. Maa kasvaa näin hedelmällisesti paremmin kuin muualla. Niin leivä yltäkylläisyys, ylpeys alkoi tulla synniksi. Ja sitten huomattiin, että ei täällä ole nyt uhkia ympärilläkään. Ei kukaan uskalla meidän kimppuumme tulla. Tuli tämä väärä rauha, huoleton lepo. He näkivät, että he olivat ehkä kasvaneet jo niin suureksi ja olivat nyt linnoittautuneet, varustautuneet, ettei enää kävisi uudelleen samalla lailla kuin aikaisemmin, kun ne vieraat kuninkaat tulivat. Ja todella sitten nukahtivat tähän väärään rauhaan, että me olemme vahvoja, voimakkaita, ei meitä pysty kukaan voittamaan. Ja Loot varmaan nuhteli heitä synnistä jossain vaiheessa. Ja jatkuvasti uudestaan ja uudestaan. Mutta he eivät kuunnelleet ja he katsovat, että tuliko Lootin Jumala rankaseen. Ei tullut. Ei siis mitään hätää. Ja he jatkoivat siinä synnissään ja jatkuvasti synnit tuli pahemmaksi ja pahemmaksi. Ja sitten tuli se hetki, jolloin valitushuuto kaikui taivaaseen ja Jumala astui alas Sodoman syntien tähden. Ja tässä on meille nyt suurta varoitusta, että se, joka on saanut maistaa Herran hyvyyttä, ja me kuulumme niihin, jotka on saanut maistaa Herran hyvyyttä, niin jos me unohdamme Herramme, niin meidän kohtalo on kuvattu tuossa Sodoman kohtalossa. Siis Sodoma hylättiin synteihinsä niin, että yhä tänä päivänä Sodoma muistetaan ennen kuulumattomasta riettaudesta ja suuresta tuhosta. Siis nämä kaksi asiat kaikki käytännössä tietää Sodomasta, mutta ei paljon muuta. Sen, että miten rietas syntielämä siellä oli ja miten kauhea sen tuho oli. Siis Sodoman historian kirjoissa olisi voinut lukea, että siinä oli kansa, joka katui syntejään ja jonka Herra armahti ja pelasti vihollisen käsistä. Siis Sodoma voisi olla hieno esimerkki. Mutta viimeisenä historian kirjoihin jäi Sodomasta sanat, että sieltä nousi savu niin kuin pätsin savu. No vielä tästä, kun Jumala sanoi, että heidän syntinsä ovat yleen raskaat, niin usein toistetaan semmoista sanontaa meidän ajassamme, että kaikki synnit on samaa arvoisia. Kaikki on ihan samalla viivalla. Mutta se ei aivan täysin pidä paikkaansa, nimittäin kadottavuudessa kyllä kaikki synnit on samalla viivalla. Siis jokainen synti on kadottava, Jumalan tuomion ansaitseva ja ikuisen kadotuksen ansaitseva. Mutta syntien saastuttavuudessa on kyllä huomattavia eroja. Siis synnit saastuttavat ihmistä eri tavalla ja syntien siinä, miten ne kahlitsevat ihmistä, niin siinä on suuria eroja. Ja Paavalikin nostaa haureuden synnin erilleen muista ja sanoo, että se on synti, että kavahtakaa sitä, että se kohdistuu omaan ruumista vastaan. Ja se saastuttaa ihan eri tavalla ruumista. Eli tämä on hyvä muistaa näistä syntejä, että kaikki on aivan samanlaisia, että oli se pieni himo haluta naapurin omaisuutta tai sitten oli se ruumiillinen haureuden synti, niin yhtä kadottavia molemmat, mutta saastuttavuudessaan hyvin erilaisia. Mutta joskus voisi tästä ottaa tarkemmin lisää. Toinen asia, mikä tässä on, niin nähdään myös se, että miten, kun nyt oli tullut ylen raskaat synnit ja me kohta päästään katsomaan ensi kerralla, että mitä se tarkoitti Sodomassa, miltä se näytti se synti siellä, niin nähdään se, että miten synti ikään kuin myös lisääntyy. Ja ensimmäinen on se, että kun Jumalasta luovutaan, niin silloin ollaan sillä tiellä, että ei muuta kuin synti vaan kasvaa koko ajan. Lutherkin tätä kirjoittaa, että kun Jumalan pelko oli hylätty, tuli loppu myös aviouskollisuudesta. Vaimoihinsa he eivät tyytyneet, vaan tavoittelivat muita naisia, samalla kun hylkäsivät omansa haureutta harjoittamaan. Lopulta he siinä rupesivat luonnonvastaiseen elämään ja ylittivät siinä eläimellisyyden. Tätä on kulku saatanan johdolla. Sen jälkeen, kun hän on saanut ihmiset vieraantumaan Jumalasta, hän tekee heistä kiittämättömiä Jumalaa kohtaan. Ja sitten lähtee se vaan, että se ikään kuin synti, niin kuin lumipalloni kerää vaan enemmän ja enemmän rinnettä alas vieriessään tavaraa siihen. Paavali kertoo tästä, että nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, aamen. Eli ensin sanoo, että roomalaiskirjassa ne ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen. Se oli nyt se raskauttava juttu. Ja mitä siitä seurasi? Sen tähden Jumala on hylännyt heidät häpeällisiin himoihin, sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnon vastaiseen. Samoin miespuoletkin luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet miespuolet miespuolten kanssa riettautta ja villintymisestään saaneet itsensä sen palkan, mikä saada piti. Eli Sodoman syntiä, niin Paavali kuvaa, miten se oli Paavalin aikana myöskin. Ja kaikki lähti siitä, että he ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen. Ja sitten lopulta seurauksena on se, että luovuvat myös luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa. Kuulin, että joskus joku selitti Sodoman syntiä, että se oli muukalaisviha. Ja sitten hän pääsi saarnaamaan tästä pakolaiskysymyksestä, miten pitää pakolaiset ottaa vastaan. Ja se on tärkeä niin kuin tämmöinen kristillisen rakkauden näkökulma, joo, ja muukalaisviha on väärin kyllä, mutta sen vaikutelma, mikä minulle jäi, oli se, että Sodoman synti, nämä homoseksuaaliset synnit haluttiin ikään kuin selittää pois, että ei siitä ollut kyse, se ei ollut Sodoman synti. Mutta kyllä Sodoman synti oli siinä, siis Sodomalla oli pitkä lista syntejä, mutta tuossa näkyy se pahimmillaan se riettaus, mihin se oli johtanut. Tässä, mitä Paavalikin puhuu roomalaiskirjassa. Mutta sitten korinttilaiskirjeestä katsomme vielä hienon näköalan, sillä vaikka synti oli kuinka kadottava ja saastuttava tahansa, niin on hienoa, miten täydellinen ja kaiken peittävä on Jeesuksen armo sille, joka tunnustaa syntinsä ja turvaa Herraa. Sillä Korintin seurakunnassa osa oli ollut näitä, jotka harjoitti samaa syntiä kuin Sodomassa, miesten kanssa makaavia miehiä. Sillä Paavali kirjoittaa, vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa, älkää eksykö, eivät huorintekijät, ei epäjumalan palvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat, eikä miehimykset. Siis miesten kanssa makaavat miehet, ja lista jatkuu vielä. Mutta sitten Paavali sanoo, tuommoisia te olitte, jotkut teistä, mutta te olette vastaanottaneet pesun, te olette pyhitetyt, te olette vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme hengessä. Eli siinä näkyy tämä ihmeellinen Jumalan pesu. Te olette vastaanottaneet pesun, niin te olette nyt vanhurskaat ja te olette pyhitetyt. Eli vaikka ihminen katsoisi, että hän on kuinka saastuttanut itsensä ja kahlinnut itsensä, ja perkele sanoi, että nyt olet mennyt niin syvälle syntiin, että täältä ei ole enää paluuta, niin kaiken tämän valheen kumoaa tämä Raamatun sana. Te olette vastaanottaneet pesun, te olette pyhitetyt, vanhurskautetut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme hengessä. Eli ei ole mitään niin suurta syntiä, etteikö Jumalan pesu voisi sitä pestä kokonaan pois, täysin puhtaaksi. No sitten mennään eteenpäin. Ja miehet kääntyivät sieltä ja kulkivat Sodomaan päin, mutta Abraham jäi vielä seisomaan Herran eteen. Ja Abraham lähestyi häntä ja sanoi, aiotko siis hukuttaa vanhuska yhdessä jumalattoman kanssa? No tästä Abraham jäi vielä seisomaan Herran eteen. Siitäkin puhutti joku aika sitten. Siis tässä on oikea esikuva meille uskossa. Eli mikä tilanne hyvänsä elämässäsi olisi, niin tässä on oikea lääke. Jää vielä seisomaan Herran eteen. Siis vaikka kuinka näyttäisi, että olisi jo liian myöhäistä, niin kuin tässä kaksi lähti jo menemään Sodomaan päin, ja Abraham tiesi, mitä se tulee tarkoittaa, että se on Sodoman tuho, mutta hän jäi silti vielä Herran eteen seisomaan. Eli koskaan ei saa ajatella, että nyt on liian myöhäistä, että nyt ei enää mikään auta, vaan kun jää seisomaan Herran eteen, niin sellainen ihminen ei ole joutuva häpeä. Tässä me näemme, miten Abraham vetoaa Sodoman puolesta, siis asettuu siihen esirukoilijan paikalle. Ja Herra todella jää kuuntelemaan Abrahamia. Siis hän ei sanonut, että ei enää kiinnosta, minä olen päätökseni tehnyt, vaan hän jää kuuntelemaan Abrahamia. Ja tässä on nyt meille se kutsu esirukoilijan paikalle. Siis ei ainoastaan omien, kyllä me aina löydämme asioita, mitä rukoilla niin kuin itsemme puolesta, omien asioiden puolesta. Mutta siis esirukouskin on tärkeä, sitä ei saa unohtaa. Ja kirkkorukousmessussa olette voineet joskus miettiä, että vähän tylsää, kun miksi on aina niin samanlainen. Siis joko ihan samat sanamuodot, tai sitten jos sanamuodot vähän vaihtelevat, niin aina se menee sitä samaa kaavaa. Niin kirkkorukous, siis esirukous, niin siinä on se hieno, että se kattaa oman seurakuntamme, se kattaa tämän koko lähetyshiippakunnan, se kattaa koko Kristuksen kirkon maailmassa lähetystyön, se kattaa vainotut kristityt. Siinä on oma kaupunkimme, oma maamme, oma kansamme, siinä on perheet, siinä on sairaat. Et siihen on niinku, se on täynnä rukousta toisten puolesta. Ja Uusi testamenttikin moneen kertaan monessa otteessa kehottaa rukoilleen esivallan puolesta, rukoilleen kaupungin puolesta ja niin edespäin. Eli siksi me haluammekin, että me emme jotenkin esirukousta muuta aina sunnuntai toisensa perään, vaan että aina nämä samat asiat tuodaan Jumala eteen. Entä jos kaupungissa on 50 vanhuskasta, aiotko hukuttaa heidät, etkä säästä paikkaa, siellä ole vain 50 vanhuskaan tähden? Nyt ei mennä, tämä loppu on sitten sitä, että se jatkuu sitten aina, menee vähän alaspäin 45 ja 40 ja niin edelleen. En lue nyt teille uudestaan sitä, vaan katsotaan koko tätä loppuosa. Siis 50 Abraham aloitti, ja miksi juuri 50, niin itse ajattelen sillä tavalla, että Abraham tiesi Sodoman ja Gomorran väkiluvun. Ja hän aloitti ikään kuin alimmasta mahdollisesta luvusta. Että hän ajatteli, että niin isoissa kaupungeissa täytyy olla ainakin 50 uskoa. Ja hän tiesi, että Loot on siellä ollut suolana ja valona pitkään, että siellä on väkisinkin yli 50, että Herra, 50 vanhuskaan tähden, että sinä hävit. Mutta se sitten valkenee Abrahamille, että myöhemmin, että tilanne oli niin järkyttävä, että siellä ei ollut 50 uskovaa niin suuressa joukossa. Siellä ei ollut edes 40, ei edes 30, ei edes 20, ei edes 10 uskoa. Ja se on edelleen järkyttävää Sodomasta ja Gomorrasta. Pois se, että sinä näin tekisit, surmaisit vanhurskaan yhdessä jumalattoman kanssa, niin että vanhurskaan kävisi samoin kuin jumalat. Pois se sinusta. Eikö kaiken maan tuomari tekisi oikeutta? No tässä on näkyy tuo Abrahamin hieno rukous, sillä hän tuntee Jumalan, ja mihin hän vetoaa on nimenomaan Jumalan oma luonteen laatu. Hän ei vetoa itsensä, että Jumala kuuntele nyt, kun minä, Jumalan ystävä Abraham, rukoilen. Niin täytyyhän sinun siksi kuunnella, täytyyhän sinun siksi vastata, täytyyhän sinun siksi jättää tuhoamatta kaupunki, koska minä rukoilen. Katso, miten palavasti, kuinka pitkään minä rukoilen. Se, että minä vielä jään seisomaan Herran eteen, vaikka näyttäisi, että olisi myöhäistä, niin eikö sinä sen tähden pelasta tuota kaupunkia? Ei vaan, eikä hän toisi ihmisiä, eihän ole peittele ja pehmentele Sodoma ja Gomorran synti, että Herra, ei ne nyt niin pahoja ole kuitenkaan, ja on sitä pahempiakin syntejä, ja etkö sinä voisi vähän katsoa läpi sormien? Ei Abraham vetoa sellaisenkaan. Hän vetoaa itsensä Jumalan hyvyyteen ja Jumalan lupauksiin. Ja tämä on täysin totta Jumalasta, mitä Abraham sanoi, että hän ei surmaisi vanhurskasta yhdessä jumalattoman kanssa. Ja Jeesus itse, tämä on itse asiassa Jumalalle todella tärkeä. Jeesus kertoo Matteuksen evankeliumissa, miten hän tulee viimeisenä päivänä, hän jakaa vuohiin ja lampaisiin. Eli hän ei surmaa yhtään lammasta vuohten kanssa, vaan ne on jaettu kokonaan eri joukoihin ja ne on erotettu ne joukot. Ja sama kuin Jeesus kertoo vertauksen lusteesta ja nisusta, niin hän terottaa siinä, että kun hän kysyy, että menemmekö ja korjaammeko lusteen, kun vihamies kylvi lustetta peltoon, niin sitten Herra sanoo, ette lustetta kootessanne nyhtäisi sen mukana nisuakin. Antakaa molempain kasvaa yhdessä elon leikkuuseen asti, ja elon aikana minä sanon leikkuumiehille, kootkaa ensin luste, sitokaa se kimppuihin poltettavaksi, mutta nisu korjatkaa minun aittaa. Eli oli tärkeää, että nisua ei tule yhtään nyhdetyksi lusteen mukaan. Ja vielä tämä näkyy Hesekielin kirjassa. Jerusalemia odottaa tuho. Mutta Israelin Jumalan kirkkaus oli kohonnut yläpuolelta kerubin, jonka yllä se oli ollut huoneen kynnykselle, ja huusi pellava vaatteisiin puetulle miehelle, jolla oli kirjoitusneuvot vyöllänsä. Ja Herra sanoi hänelle, kierrä kaupungin Jerusalemin läpi ja tee merkki. Siis tästä on joskus ollut puhe, että tässä on hebreassa, että tee tav. Ja tav oli tuohon aikaan ristinmerkki. Se kirjoitettiin se kirjan sillä tavalla, että tee ristinmerkki niiden miesten otsiin, jotka huokaavat ja valittavat kaikkia kauhistuksia, mitä sen keskuudessa tehdään. Ja toisille hän sanoi minun kuulteni, kiertäkää kaupungin läpi hänen jäljessään ja surmatkaa. Älkää säälikö, älkää armahtako, tappakaa tyyten vanhukset, nuorukaiset, neitsyöt, lapset ja vaimot, mutta älkää koskiko kenenkään, jolla on otsassaan merkki, tämä ristinmerkki. Ja aloittakaa minun pyhäkästäni. Eli Jumala on pitänyt tarkkaan huolen siitä, että vanhurskasta ei surmata jumalattoman kanssa. Ja se näkyy monessa kohtaa Raamatussa. No sitten tästä, jos katsomme näitä, niin huomaatteko, että Abrahamin uskallus Herraan kasvaa. Siis kun hän ensin puhuu siitä 50, sitten hän laskee 45 ja sitten hän taas pudottaa 5, hän laskee, että entä jos siellä on 40 ja sitten hän lähteekin jo pudottamaan 10. Ja minusta tässä on hieno kuva siitä, että mitä enemmän hän Jumalan kanssa keskustelee ja kun Jumalalta saa vastauksen, mikä opettaa Abrahamia luottamaan Jumalan hyvyyteen. Jumala itse sanoi, että en minä 50 tähden surmaa, vaan minä säästän ja en minä 45 tähden. Se vahvistaa myöskin Abrahamin uskoa koko ajan Jumalan hyvyyteen ja Jumalan oikeudenmukaisuuteen, niin sitä enemmän Abraham uskaltaa myös Jumalalta pyytää. Ja tämä on jotain, mitä meidän tulee oppia myöskin, että me olemme Jumalan ja Jumalan sanan kanssa tekemisissä ja rukouksessa, niin meidän rohkeutemme, meidän uskalluksemme Jumalan kasvaa. Ja se on hyvä asia. Astukaa rohkeasti armoistuimen eteen. Ja Lutherkin joskus sanoi, että ei ongelmana ole se, että ihmiset kristityt pyytää liian suuria asioita, vaan he pyytää liian pieniä. Et se jotenkin niin meni Lutherin vertaus, että sika, kun kutsutaan juhliin, niin se alkaa heti etsiin taas niitä sianruokaa sieltä, että onko siellä vähän sitä sianruokaa, kun hänen pitäisi osata pyytää sitä parasta, mitä siellä on. Et Jumalalta saa pyytää paljon. No me katsoimme nyt, että miten järkyttävä oli myöskin tuo siis Sodoman kohtalo, että juuri Sodoma, joka oli saanut niin paljon hyvyyttä Jumalalta ja puhuttelua, niin kuinka heidän syntinsä oli niin suuri, että miten hirveä on Sodoman kohtalo. Mutta lopuksi on hyvä muistaa Jeesuksen sana, minkä hän sanoo Matteuksen evankeliumissa esimerkiksi, kaupungeista, joissa Jeesuksen lähettiläitä ei oteta vastaan. Missä teitä ei oteta vastaan, eikä teidän sanojanne kuulla, lähtekää pois siitä talosta tai siitä kaupungista ja pudistakaa tomujaloistanne. Totisesti minä sanon teille, Sodoman ja Gomorran maan on tuomiopäivänä oleva helpompi kuin sen kaupungin. Eli Jeesus, kun lähettää sanansaattajansa tuomaan Jumalan valtakunnan evankeliumia, niin se on parasta, mitä Jumala voi tarjota. Se on paljon parempaa kuin Sodoman viljavat maat ja herkut ja parempaa kuin Sodoman pelastaminen vihollisten käsistä ja palauttaminen takaisin vapauteen. Kaikkein parasta on se, että Jumalan valtakunnan evankeliumin sanansaattaja tulee julistaa sitä Jumalan kalleinta aarretta. Ja jos sen torjuu, niin se on pahempi synti kuin mitä Sodoman synti oli. Ja Sodoma ja Gomorra maan tuomiopäivänä oleva helpompi kuin sen kaupungin. Päätetään tänään tähän.